Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Can Capitalism Survive? Ialah karya pemikiran ekonomi oleh Joseph A. Schumpeter, ahli ekonomi Austria-Amerika yang terkenal dengan gagasan pemusnahan kreatif. Edisi ini mengetengahkan persoalan besar yang asalnya dibincangkan dalam Capitalism, Socialism and Democracy, iaitu sama ada kapitalisme mampu bertahan dalam jangka panjang. Schumpeter bukan melihat kapitalisme sebagai sistem yang statik atau sekadar persaingan harga antara syarikat. Baginya, kapitalisme ialah proses perubahan yang sentiasa bergerak apabila inovasi baharu menggantikan produk, kaedah pengeluaran, pasaran dan bentuk organisasi yang lama. Proses ini boleh menaikkan produktiviti dan taraf hidup tetapi turut menyebabkan firma, pekerjaan dan kemahiran tertentu menjadi usang. Namun, buku ini lebih daripada pujian kepada inovasi. Schumpeter berhuya bahawa kejayaan kapitalisme sendiri boleh menghakis institusi sosial dan politik yang menyokongnya lalu membuka ruang kepada sosialisme. Oleh itu, karya ini ialah analisis ekonomi, sosiologi dan politik yang menilai kekuatan kapitalisme bersama kelemahan dalaman yang mungkin menamatkannya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemusnahan kreatif sebagai enjin sebenar pertumbuhan kapitalis, gagasan paling penting dalam buku ini ialah pemusnahan kreatif. Schumpeter menerangkan bahawa pertumbuhan ekonomi bukan terutama berlaku kerana syarikat sedia ada menjadi sedikit lebih cekap dalam keadaan pasaran yang sama. Sebaliknya, perubahan besar datang apabila inovasi mencipta sesuatu yang baharu, lalu menjadikan struktur lama kurang bernilai atau tidak lagi diperlukan. Contohnya, kaedah pengeluaran yang lebih baik boleh menggantikan mesin lama, manakala produk baharu boleh menyingkirkan permintaan terhadap produk terdahulu. Ini bermaksud kehilangan juga merupakan sebahagian daripada kemajuan ekonomi, bukan semata-mata kegagalan pengurusan. Penekanan ini penting kerana ia mengubah cara persaingan dinilai. Jika perhatian hanya diberikan kepada harga dan bilangan pesaing pada satu masa, analisis boleh terlepas pandang ancaman yang lebih besar, iaitu teknologi, model perniagaan atau pasaran baharu yang belum muncul. Dalam ekonomi terbuka seperti Malaysia, perubahan ini dapat dilihat apabila perkhidmatan digital mengubah perdagangan runcit, perbankan, penghantaran dan media. Namun, Schumpeter tidak menganggap kesannya ringan. Pemusnahan kreatif menghasilkan pemenang dan pihak yang menanggung kos peralihan. Nilai bukunya terletak pada kesediaan untuk melihat dua perkara ini serentak, kemajuan jangka panjang dan gangguan yang nyata kepada kehidupan ekonomi semasa. Kedua, usahawan dan inovasi bukan ciptaan semata-mata. Schumpeter membezakan dengan jelas antara penciptaan dan inovasi. Pencipta mungkin menghasilkan idea atau teknologi. Tetapi, usahawanlah yang menggabungkan idea itu ke dalam kegiatan ekonomi yang mengubah cara pengeluaran, pengedaran atau penggunaan berlaku. Inovasi boleh melibatkan produk baharu, kaedah pengeluaran baharu, pembukaan pasaran, sumber bekalan baharu atau susunan organisasi yang baharu. Jadi, peranan usahawan tidak terhad kepada membuka perniagaan kecil. Ia merujuk kepada pihak yang berani menyusun semula sumber ekonomi dengan cara yang belum biasa. Pandangan ini menjelaskan mengapa kemajuan tidak berlaku secara automatik hanya kerana ilmu atau mesin wujud. Sesuatu penemuan memerlukan pembiayaan, organisasi, keputusan komersial dan kesanggupan menanggung ketidakpastian sebelum menjadi inovasi yang mempunyai kesan ekonomi. Dalam konteks Malaysia, dasar untuk menggalakkan teknologi tidak cukup sekadar menyediakan akses digital atau geran. Persekitaran yang membolehkan firma mencuba, gagal, belajar dan berkembang juga penting. Pada masa yang sama, huraian Schumpeter mengingatkan bahawa inovasi bukan istilah promosi kosong. Ia mesti membawa perubahan nyata kepada gabungan sumber, produktiviti atau pilihan pengguna. Dengan itu, beliau memberi penjelasan yang lebih tajam tentang mengapa sesetengah perubahan teknologi menjadi pemacu ekonomi, sedangkan yang lain kekal sebagai idea tanpa kesan luas. Ketiga, persaingan dinamik lebih penting daripada gambaran pasaran yang beku. Buku ini mencabar gambaran kapitalisme sebagai sistem yang sentiasa menuju kepada keseimbangan. Schumpeter berpendapat bahawa keadaan ekonomi yang kelihatan stabil hanyalah sementara. Syarikat yang kukuh hari ini boleh kehilangan kedudukan apabila muncul inovasi yang mengubah kos, cita rasa pengguna atau cara perkhidmatan disampaikan. Oleh sebab itu, persaingan yang paling penting bukan hanya persaingan antara beberapa firma menjual barang serupa pada harga berbeza. Ia ialah persaingan untuk mencipta produk, proses dan organisasi yang mengubah peraturan permainan. Pendekatan ini membantu menerangkan mengapa saiz firma sahaja tidak memberikan jawapan mudah tentang tahap persaingan. Syarikat besar mungkin mempunyai sumber untuk penyelidikan, pengeluaran berskala besar dan pengedaran yang luas. Tetapi, kedudukan itu juga boleh digugat oleh pendatang baharu yang membawa penyelesaian berbeza. Namun, idea persaingan dinamik tidak bermakna semua kuasa pasaran patut diabaikan. Jika perlindungan berlebihan, halangan kemasukan atau hubungan politik menyekat pendatang baharu, proses pembaharuan boleh menjadi perlahan. Bagi pembaca di Malaysia, kerangka ini berguna untuk menilai sektor yang sedang berubah seperti ekonomi digital dan tenaga. Soalan yang lebih bernilai bukan hanya siapa menguasai pasaran sekarang, tetapi sama ada peraturan dan peluang pembiayaan membenarkan inovator baharu mencabar struktur yang sedia ada. Keempat, kapitalisme mungkin lemah kerana kejayaannya sendiri. Jawapan Schumpeter kepada soalan tajuknya terkenal kerana bersifat pesimis. Beliau tidak meramalkan kapitalisme akan runtuh semata-mata akibat kemiskinan, ketidakcekapan atau krisis ekonominya. Sebaliknya, beliau mencadangkan kejayaan kapitalisme boleh melemahkan asas sosial yang menjadikannya berfungsi. Apabila inovasi dan pengurusan ekonomi semakin dirutinkan dalam organisasi besar, fungsi usahawan individu mungkin semakin berkurang. Pada masa yang sama, kemakmuran, birokrasi dan perkembangan golongan intelektual boleh melahirkan sikap yang semakin bermusuhan terhadap institusi kapitalis. Ini ialah hujah sosial dan politik, bukan ramalan mekanikal bahawa setiap negara kapitalis pasti menjadi sosialis. Schumpeter sendiri melihat proses sejarah sebagai rumit dan bergantung pada keadaan institusi. Namun, beliau mahu pembaca memahami bahawa sistem ekonomi tidak hidup melalui keuntungan dan teknologi sahaja. Ia juga bergantung pada undang-undang. Penerimaan terhadap pemilikan swasta, budaya perniagaan serta sokongan politik terhadap risiko dan ketidaksamaan yang terhasil daripada perubahan. Perbahasan ini masih berguna apabila masyarakat menilai kesan automasi, syarikat besar dan ketidaksamaan. Bagi Malaysia, ia menimbulkan persoalan tentang cara mengekalkan inovasi tanpa membiarkan manfaat pertumbuhan tertumpu terlalu sempit. Kerana ketegangan sosial boleh menjejaskan legitimasi terhadap ekonomi pasaran itu sendiri. Akhir sekali, ramalan sosialisme Schumpeter dan nilai kekalnya pada masa kini. Schumpeter menjangkakan sosialisme berpotensi menjadi pengganti kapitalisme walaupun beliau tidak menyamakan analisis itu dengan sokongan moral terhadap sosialisme. Beliau mengkritik beberapa unsur dalam pemikiran Marx tetapi berkongsi pandangan bahawa kapitalisme membawa perubahan dalaman yang sangat besar sehingga akhirnya boleh mengubah sistem itu sendiri. Perbezaannya ialah Schumpeter menekankan inovasi, birokrasi, organisasi besar dan perubahan sikap sosial, bukannya menjadikan konflik kelas sebagai satu penjelasan tunggal. Perkembangan selepas beliau menunjukkan bahawa ramalan peralihan yang tidak dapat dielakkan kepada sosialisme tidak menjadi kenyataan seperti yang dibayangkan. Kapitalisme global terus berkembang, walaupun dalam bentuk yang pelbagai dan dengan campur tangan kerajaan yang berbeza antara negara, hal ini tidak menjadikan buku tersebut tidak relevan. Sebaliknya, pembaca perlu memisahkan ramalan sejarahnya daripada alat analisisnya. Konsep pemusnahan kreatif, keusahawanan dan persaingan dinamik masih sangat berguna untuk memahami perubahan ekonomi. Bahagian tentang institusi pula mengingatkan bahawa pertumbuhan tidak menjamin kestabilan politik secara automatik. Kekuatan buku ini ialah ia tidak meminta pembaca memilih sama ada kapitalisme itu baik atau buruk secara mudah. Ia memaksa pembaca menilai bagaimana sistem yang sangat produktif boleh mencipta tekanan sosial dan politik yang mengubah masa depannya. Kesimpulannya, can capitalism survive? Sesuai untuk pembaca ekonomi, dasar awam, perniagaan, sejarah pemikiran dan sesiapa yang mahu memahami asal-usul istilah pemusnahan kreatif dengan lebih tepat. Ia juga berguna kepada pengasas syarikat, pegawai kerajaan dan pelajar kerana buku ini mengalihkan perhatian daripada persoalan sempit tentang keuntungan semasa kepada persoalan yang lebih besar. Bagaimana inovasi mengubah struktur industri, pekerjaan dan institusi masyarakat. Pembaca tidak perlu menerima ramalan Schumpeter tentang masa depan sosialisme untuk mendapat manfaat daripadanya. Malah, perbezaan antara ramalan yang tidak sepenuhnya berlaku dan kerangka analisis yang masih berpengaruh menjadikan buku ini bahan bacaan yang baik untuk berfikir secara kritis berbanding buku ekonomi popular yang menggambarkan inovasi sebagai kemenangan teknologi yang lancar. Karya ini lebih jujur tentang pertukaran yang terlibat. Ia menerangkan bahawa kemajuan boleh memusnahkan nilai kemahiran, aset dan perniagaan lama sambil mencipta peluang yang baharu. Berbanding kritik kapitalisme yang hanya menumpukan kegagalan pasaran, Schumpeter pula menerangkan tenaga luar biasa yang menjadikan kapitalisme produktif. Keistimewanya ialah gabungan kedua-dua sisi tersebut dengan persoalan politik yang sukar, iaitu sama ada sistem yang berjaya dari segi ekonomi boleh kehilangan sokongan sosial untuk terus hidup. Justeru, buku ini paling bernilai sebagai kerangka untuk menilai perubahan, bukan sebagai jawapan mudah kepada semua masalah ekonomi semasa. Jika anda ingin menyokong Joseph A. Schumpeter, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.